komið þér sæl, þetta eyjapistillinn. Nú má segja að við í eyjapistillinum höfum náð vissum áfanga því að þessi þáttur sem við nú sendum út sá 50. í röðinni. Ef segulbandi sem þátturinn tekin upp á spilar 19 cm á sekundu, þá spilar það 1140 cm á hérna mínútu, ef mér minnir rétt. Og þættirnir eru búin að ganga samtals með þessum í 12,5 tíma, þannig að þá erum við búin að eyða 8,5 km af segulböndum í þættina. Það álíka löng leið og frá eyðinu og út í höfða, ef ég maður rétt. En þá byrjum við á tilkynningu hér frá Eikindli, tilkynning til Eikindilskvenna. Aðalfundurinn verður í kvöld klukkan 8:30 í húsi Slysavarnafélagsins Grandagarði. Venjuleg aðalfundastörð og komið sem flestar á fundin og helst allar stjórnin. Þjóðlaga og skemmti kvöld verður haldið í Tónabæ á föstudagskvöldu klukkan 8:30 eingöngu ætla versmanneigingum. Þar skemmta versmanneigingar 10 aðiljar með gítar, leik og söng og hljómsveitir logar leik og nokkur lög. Og eftir verður diskótek og dans. Jóhanna Valdimarsdóttir, sem átti heim á Landagötu 21, var alltaf kölluð Jóhanna Snirti, er byrjuð núna. Hún er búin að setja upp snirtustofu að Blöndulhýði 33 og hefur síma 1 6043 og 3 11 15. Það er heima hjá henni. Og þá skulum við taka afmæliskveðurnar. Kalli og Palli sem eiga heima á Steiðavogi 11 fá bestu kveðjur frá pappa sínum sem er í Vestmannaeyjum og hann óskar Kalla litla til hamingju með 5 ára afmæli sem er í dag. Bjarni Bjarnason sem nú er háseti á Stapafellinu fær innilegustu afmæliskveðjur frá eiginkonu og syni, mömmu og ömmu, Laulu systur sinni og fjölskyldu hennar. Óli Týr og Obbi sem eru í Borgarnesi fá bestu kveðjur frá Láru og Ásbergi sem leiðis fá krakkarnir á Túngötunni og Helgafellsbraut 27 Vestmannjum bestu kveðjur frá þeim sömu. Afi á Öðlingi Vaffi og amma í Reykjavík fyrir geði fá bestu kveðjur frá frændsystjunum á Raufarhöfn en þau eru Elva, Freyja, Kristján og Sindri og við skulum heyra Hauk Mortens syngja lagiðas Oddis Kristjánssonar heima.
Hún rís úr sumarsænum í silki mjúkum blænum með fjöll í feldi grænum mín fara heima við lífsins fögnuðfundum á fyrstu bernsku stundum er sólin hló á sundum og sildu himinn flest hér ég í Hanavi á áravál og undi sér best á sjó
Þrátt fyrir ítrekkaða tilraunir höfum við ekki tekist að ná heim til Eyja í dag en það má ætla að hraunstraumurinn haldi áfram í þá oft sem hann rennur í vestur og þá ætti hann að vera kominn mjög nálægt gamla vélskólanum eða gömnu rafstöðinu réttar að sagt. Sigur Magnússon, kirkjuvegi 57 Vestmannaeyjum, vantar tvo rúmgafla, eika litaða en þeir komu með gullberginu á sínum tíma þar sem síðustu dagana í janúar. Það dót sem þá kom með gullberginu var geymt hjá rafgeymum í Hafnarfirði og strætisvagnum Reykjavíkur. Einnig vantar Sigurð bókakassa og trúlega eru sumar bækurnar merktar Ólafi Má en þetta voru unglingabækur flestar. Sigurður hefur síma heima hjá sér 1-95-68 en hægt er að ná í hann upp í fellaskóla í síma óskilumuna deildarinnar en hann er eins og áðurgat já nei, ég er ekki búin að tala með að var fyrirgefði hann er 4-37-40 og svo er hér eitt bréf Það er skrifað 25. mars. Viljið þið bræðurnir Arnþór og Gísli vinsamlegast auglýsa eftir tveimur náttborðum mínum sem týndust í flutningunum miklu. Þau líta þannig út. Ljósleit, náttborðin eru ljósleit með útskornu uppleiftu flúri. Á skáphurðinni er hvít höld. Og sá sem hefur þetta undir höndum er vinsamlegast beðinum að syngja í Jónas Bjarnason eða Guðrúnu Pétursdóttur í síma 153-77 þau hafa síma 153-77 og eiga heima í Hörgslíð 22 Bógi í Eyjabúð er búin að opna búðina sín aftur nú er hún í Tryggvagötu og heitir Verðandi Eyjabúð þetta er ákveðlega táknrætt nafn Og það síminn 1986 og Bogi opnar eins og vanalega klukkan 8 á morgnana. Og Gunnar Lofts búinn að opna versluna sína að Arnarbakka 2 í Breiðholtshverfi en hún hefur því miður ekki síma. Og nú skulum við grípa niður í ræðuna hans Hafsteins Stefánssonar sem hann hélt á borgarfundinum.
Við vorum sendir út til þess að athuga norsk, sænsk, finnsk og dönsk hús. Þar eða þessar Norðurlandaþjóðir hafði gefið okkur fjármuni, stóra fjármuni og það var diplomatisk ósk þeirra þó að hún hafi aldrei komið fram opinberlega að það yrði veslað við þá, það yrði keypt hús minnstakosti fyrir einhvern hluta fjárins. Þessi ferð okkar var í raun og veru að minnstakosti tvíþætt til þess að skoða húsin og til þess að kynna fyrir húsbyggjendum okkar staðhætti, okkar veðurfar og gera kröfur það að húsin kæmi til með að fullnægja okkar þörfum og veður skilurum. Það hefur nokkuð gætt miskilnings í þessu að mér hefur fundist þegar ég við tala við fólk að norsku húsin hafi verið talin best. og ég myndi taka undir það að þau eru hús sem að myndi koma helst til greina athugasemda laust. En þegar að hinir hafa byggt hús samkvæmt þeim kröfum sem gerðar hafa verið og þeir hafa allir gefið lofvörðum að garantera húsin að þá geri ég engan mun á þessum húsum. Og ég tel það að þarna sé vönduð hús að ræða, mjög vönduð og haganlega fyrirkomið innréttingum og vel gengið frá hreinlætistækjum, eldhús, innréttingum og öðru slíku. Nú, þegar svo komið var heim, þá hófst það vandamál sem okkur óraði ekki fyrir. Við stóðum frammi fyrir því að það var auðvelt að fá 500-600 hús á mjög skömmun tíma inn, en það var bara ekki til land tilbúið fyrir þau. Og starf okkar hefur því verið núna undanfarið að tala við sveitastjórnirnar. Við höfum allstaðar fengið, ég vil segja, góðar undirtektir. Þeir vilja fá húsin, þeir vilja fá fólkið, en sumir gegn nokkrum skilurum. Og sveitastjórnirnar, þær þykjast ekki hafa fjármagn í það að vinna götur, holræsi og annað slíkt og hafa því beðið mismunandi hálán í viðlagasjóði til framkvæmda. En ég fer ekki út í það lengra. Guðlaugur Gíslason sagði áðan að Reykjavíkur bær væri ekki tilbúin með skipulag. En það skeði í fyrradag og í gær að þeir komu með tilbúið skipulag fyrir 40 hús og munu sænsk hús verða sett niður á það skipulag. Einnig buðust þeir til að veita land fyrir blokk eða blokkir. Nú, það sem út úr þessu hefur komið, það hefur verið reynt að hafa hliðsjón af því eins og frekast rundt óskum fólksins, hvar það hefði atvinnu og hvar það vildi vera. Þetta hefur ekki verið að öllu leiti hægt vegna þess að þeir sem byggja húsin, þeir knýja á. Þeir setja tíma ákvarðanir og við verðum að taka það land sem fyrir er. Það var upphaflega samið eða ákveðið að taka 200 hús og við höfum hagað vinnubrögðum okkar þannig að við höfum álitið og talið víst að þetta er ekki 200 hús heldur þrisvar sinnum 200 ef að illa færi. Og reikna með því að þó að erfitt sé að ganga frá fyrstu húsunum, svo sem eins og 40 húsum í Keflavík, sem ákveðið hefur verið og samið að þá verði auðveldara að bæta fleiri húsum þar við. Nú standa málin þannig að það hefur verið samið 95 hús og þar af 40 í Keflavík, 10 á Eyrarbakka, 10 á Stokkseyri en 35 hér á Selfossi. Við gátum ekki haldið áfram samningum við Þorlákshöfn vegna þess að það eru vandræði með skipulag þeirra og skipulag þeirra var fellt af skipulagstjórn ríksins. En það er verið að vinna að endurbótum á skipulaginu. Þannig að við vonum að þetta geti gengið hrukkulaust fyrir sig. Nú, það hefur verið ákveðið með 25 hús í Grindavík, 10 í Mosfellssveit, 10 á Akranesi og svo framvegis 10 í Hveragerði. En ég vil undirstrika það að við álítum allir að þetta sé bara byrjunin. Framkvæmdina, hvernig svo að skilmálar verða þessi hús, get ég ekkert fullyrt því að það er ekki á mínu færi og ekki mínu verkaring að segja neitt það eða ákveða neitt það.
Þetta var hann Hafsteinn Stefánsson á borgarafundinum á Selfossi sem haldin var á sunnudaginn var. Jónas Guðmundsson hjá húsnæðisvinnunni sagði að þar lægju fyrir margar beðnir húsnæði frá einstæðum versmanningum sem hefðu mist húsnæði sitt. Jónas býður alla þá sem geta leikt herbergi að hafa samband við sig í síma 1-2-8-9 en húsnæðismiðlunin er í tollstöðinni í Reykjavík og þess skal getið að 800 fjölskyldur úr eigum eru húsnæðislausar eða það bil að verða húsnæðislausar. Þá endum við þáttinn í dag. Við viljum minna á símanúmerin okkar 12943 og á milli klukkan 1:30 og 1:30 er það 22260. Þá býðum við heilsa ykkur í kvöld, verði sæl.
Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Í 116. sálmi Davíðs segir svo: Ég elska drottin af því að hann heyrir grátbeiðni mína, því að hann hefur hneigt eyra sitt að mér og alla ævi vil ég ákalla hann. Þegar snörur dauðans umkringja mig og angist heljar mætir mér, þegar ég mæti nauðum og harmi, þá ákalla ég nafn drottins. Æ, drottin, bjarga sál minni. Náðugur er drottin og réttlátur og vorguð er miskunnsamur. Drottin varðveitir varnarlausa þegar ég máttvana hjálpar hann mér. Verð þú aftur róleg sála mín því að drottin gjörir vel til þín. Já, þú hrífur sál mína frá dauða, auga mitt frá gráti, fót minn frá hrösun. Ég geng fram fyrir drottni á landi lifenda. Drottin minn, yfirvinn þú vora veiku trú og hugleysi hjartans og yfirbuga allan veikleika, ráðleysi og ótta við hættur og neyð og hjálpa oss öllum til að hrökkva ekki undan þjáningum en halda áfram baráttunni þó við sjáum ekki sigur launin. Faðir vor þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.